Ahmad Lutfi Qozonchi, Qaynona. 3-kasseta, 1-yo'l. Har mahallada suvni loyqalatib yuruvchi bekorchi xotinlar topiladi. Ular kelin tushgan uyga o'ralashib qoladilar. Kelin ko'rish bahona, niyatlari ezmalik, g'ibatchilik. Juda ham qiziqib, to'y bo'lib o'tgan xonadonga yuguradi ular. Kelinni, seplarini ko'radilar. Kim nima hadya etganligi to'g'risida ma'lumot oladilar. Boylar bilan bellasha olmagan, keragicha yoki oshirib toshirib uyini bezab tuzay olmaganlar bo'ladiki, kelganlarga uy ko'rsatishni istamaydilar. Bu bekorchi g'ibatchilar esa hech uzrni qabul qilmaydilar. Go'yo hokimday, tergovchiday turib oladilar. Hamma yoqni titib ko'radilar, tekshiradilar. Hadiyalar haqida nasihatlar o'qib, qaynona qaynota quruq qolganligini, bu ish juda katta ayb ekanligini o'qitiradilar. Kelgan hadiyalarni bir qismi oddiy, bularni keltirgandan keltirmagan afzal deyishadi. Hadiyalarni bir-bir ko'zdan kechirib, yaxshi yomonga ajratib bergan bo'lishadi. Ko'pchilikni aytib o'tishgach, navbat uy tuzashga, narsalarni joylashtirishga keladi. Shu karavat burchakki emas, unisiga munosib ko'chirish kerak. Chetda turgan mana bu kichik taglik bir qarish yana o'ngroqqa olinsa, uyga boshqacha fayz kiradi. Ko'rpa yostiq och moviydan, nim pushti bo'lsa, yotoqdagi narsalar falonchinikiga o'xshab joylashtirilsa yaxshi bo'lardi. Shunga o'xshash maslahatlar aytib chiqib ketishadi. Kelinposhsha o'sha ondan boshlab mayuslanadi. Ne zahmatlar evaziga yig'ilgan seplar, hadiyalar yerga urildi. Kelin ko'ziga past ko'rsatildi. Bu ishlar bir-ikki g'ibatchi ayollar tomonidan amalga oshiriladi. Bu xotinlar seplarni yig'ish uchun ertani erta, kechni kech demay ter to'kkan ota mehnatining qadriga yetarmidi? Qo'l qadoqlarini ko'rarmidi? Ularning yana bir maqsadi kelinning qusurlarini topib, elga yoyishdir. Qusur topolmasa, qo'shib chatish, g'ibatnamo gaplarini ko'paytirdilar. Shundan zavqlanib, ko'nglini xushlab yuradilar. Munavvar xonim bularni yaxshi bilgani uchun borgan joyda kelin xonasini, sepini ko'rishga intilmaydi. Hatto uy egalari kelinning xonasini ko'rmaysizmi deb taklif etsa ham shunday javob beradi. Yo'q, u joy faqat kelin kuyovga tegishli. Menga hech qanday aloqasi yo'q. Amina kelgach bu odat takrorlanadimi? Albatta, lekin Munavvar xonim bunga ruxsat bermaydi. Begona ayol tugul, hatto o'zi ham ularning xonasiga kirmaydi. Derazasidan ham qaramaydi. Garchand hozirgacha yuzlab kelin uylari kezilgan bo'lsa-da, g'ibatchi xotinlar uchun ham, kelin uchun ham aslo foyda bergan emas. Munavvar xonim biladiki, ruxsat etmasa buni ham g'ibat qiladilar. Albatta. Yo'q yerdagi gaplarni to'qib chiqaradilar. Bu gaplar yo Munavvar xonim yoki Amina haqida bo'ladi. Uy ko'rishni istaydilarmi? Marhamat. Mehmonxona, oshxonani ko'rsinlar. Ular uydan, uydagilardan, Aminadan qanchalik kamchilik axtarmasin, aslo topolmaydilar. Chunki Amina uy ishlariga ota uyida yaxshilab o'rgangan. Qolaversa, Munavvar xonim ham qarab turmaydi. Kutilmagan bir paytda mehmon kelib qolishi yoki odamlar o'zi uchun emas, balki pokizalarni Alloh sevgani va Alloh rizosi uchun ozodalikka e'tibor beriladi bu xonadonda. Bir umr mish-mishu g'ibatlardan uzoq yurgan dili pok Munavvar xonim tonglari meni banda haqqi bilan huzuringa kelmoqdan o'zingni saqla. Yetim haqqini g'ibat qilganlarni af et, deya duolar, iltijolar, nolalar qiladi. Men haqimda g'ibat qilganlarni o'zing af et, Rabbim. Allohni eslab, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat aytib, ko'ngil uyini nurlantirgan Munavvar xonim uyida biror tartibsizlik ko'ra olmaydi. Aminaga ayb ta qolmaydi. Yangi kelin tushgan uyga kelib o'tirgan g'ibatsevar xotinlar baribir bir yo'l topib maqsadiga erishishga intiladilar. Aminaning bir daqiqa tashqariga chiqishidan foydalanib so'rashadi. Munavvar xonim, shu kelin bug'doy rang yoki jinday qoramag'iz emasmi? Menga shunday tuyuldi-da. Biroz go'zalroqini topsangiz bo'lmasmidi? Bo'lishi mumkin. Qoralik Allohda. Yonida bo'lib bu Munavvar xonimning bo'lajak kelini yo Rabbi yana biroz go'zalroq yarat dermidingiz? Degan javobni oldilar. Xotinlarning rangi ro'yi salgina o'zgarganday bo'ldi. Munavvar xonim davom etdi. Tashqi chiroy 2 kunda o'tib ketadi. Birovga vafo qilmaydi. Qarigach bizni hech kim yoshlikda go'zal bo'lganimiz uchun hurmat qilmaydi. Ammo ko'ngil go'zalligi o'tkinchi emas. Muhim ham shu, ichki go'zallik qalb go'zalligidir. Men kelinimning tashqi chiroyidan ziyodaroq ichki go'zalligi, odobi va tarbiyasi uchun oldim. Mayli, mening kelinim qoramag'iz, bug'doy rang bo'lsin-u, go'zallik boshqalarda qolsin. Bug'doy rang chirkinlik alomati emas-ku. Biroq oqni, biroq sariqni yaxshi ko'radi. Men esa qoramag'iz bug'doy rangni yoqtiraman. Amina kirishi bilan Munavvar xonim gapini to'xtatdi. Maqtashni lozim ko'rmadi. Birovning yonida kelinining kamchiligini aytishni yoqtirmagandek, maqtashni ham xush ko'rmadi. Xotinlar ketishga chog'landi. Keksaroq bir ayol Aminaning qulog'iga pichirladi. Qizim, qaynonangga e'tibor ber. Umring bo'yi Allohga yolvorsang ham, ehtimol bundan yaxshi, bundan go'zalroq bir qaynona topolmas eding. Qadriga yetkin. Uch eshik naridagi qo'shnilarga kelin tushdi. Kelinni uyini mahalla kezuvchi xotinlar obdon tekshirdilar. Zarur gaplar aytildi. Ketar chog'i qaynisingil kelinga eshitilmaydigan tovushda hamroq chiqdi. Opa, hamroq chiqdi. Qaynota uchun aqalli bir soch ham qo'ymadi. Bir juft paypoqqa ham loyiq emasmi? Uyalib ketdim. O'zim qo'ydim. Eshitsa qiyomatni boshlaydi. Nechora boshga tushganini ko'z ko'radi dedi. So'ngra xo'rsinib qo'shib qo'ydi. Bilmay qoldik, bila olmadik. Yana gapirilajak nimalar bor? 2 kun ichida mishmishga arzirlik qanday voqealar ro'y berdi? Kelinni ko'rib, uning kamchiliklarini atrofga yoyish uchun kelgan, bundan zavq oladigan xotinlar uchun hozirgi voqea ham g'ibatlari uchun yetarli xomashyodir. Ular to'g'ri o'z uylariga bormaydilar. Avval qaysidir dugonalarnikiga kirib, ostonada yo'q voqealarni o'zlaridan qo'shib, navbatdagi dugonanikiga shoshadilar. Axir, vazifa juda og'ir, shoshilish kerak. G'ibatni tarqatish kerak. Bu orada yo'lda tanishni to'xtatadi. Qayoqqa bunday shoshilyapsiz, Zakiya xonim? Falonchinikidan kelyapman. Kelin ko'rgani borgan edim. Qanday ekan? Bilmadim, oxiri bahayr bo'lsin. Har holda yaxshi emas. Chiqayotganimizda qayinsinglisi bir gapni aytdi. Fursat bo'lganda kim biladi, yana nelarni so'zlardi. 2 kun ichida shuncha gap. Bilmadim, oxiri nima bo'ladi. Yana birovlarga gapirib yurmang, egachi. Oilasi buzilib ketsa bizlardan ko'rishadi. Yaxshi bo'lsa 2 kunda shuncha qabohat topa olarmidilar? Bu mening kelinim deb yomonini yashirib, yaxshisini oshirardilar. So'ng xo'rsinib, kelinga achinaman, qizning niyatlar bilan kelgan bu uyga qanday qilib uyalmasdan o'zlarini o'zlari maqtaydilar. Hech kimga bildirmasdan 2 kunda kelinni keltirdilar, qo'ydilar. Men bilsaydim, qarab turmasdim. Bermang bularga qizingizni deb dunyoni ostun-ustun qilib yuborardim. Menga nima ham qilishardi? Ko'rasiz, ko'p o'tmay kelinni qayiq olga solishar kim? Fursatini topib, bularning kimligini kelinga bildirib qo'yarman. Bilsin-da bu qizcha, hech bo'lmasa shunga yarasha oyog'ini, qadamini ular bilan teng tashlasin. Suhbatdoshi bosh tebratdi. avvalgi kelinga nimalar qilishmadi bular, ey egachi? Siz bulardan insoniylikni qidirib yuribsiz. Tag'inam kelin bardoshli, yaxshi kelin ekan. 2 yil sabr toqat qilib yashabdi-ya. Suhbatlasharkanlar yo'l o'rtasida ekanliklarini, oyoqlari tolganini his etishib, qo'llari bilan o'taylik deganday ishora qilishib, yo'lning chetiga o'tib olishdi. Xotin takror so'z boshladi. Nima deyotgan edim? Ha, biznikilar sudlariga borishdi. Hakam qizim eringni deysanmi, otangnimi deb so'rabdi. Qiz: "Hakam afandi, men na erimni deyman, na otamni deyman. Meni bularni qo'llaridan qutqaring. Istasangiz meni dorga osib o'ldiring. Hatto shunga ham roziman" debdi. Qiz bularni aytayotganida hakamning ko'zlari yoshlanganmish. Xotin yana davom etdi: "Egachi, bular Allohdan qo'rqmaydilar. Hech bo'lmasa bandadan uyalsalar edi." Yo'q, uyida bolasini yolg'iz qoldirgani esga tushib, "Turaylik, egachi, bolam uyda yolg'iz uxlab qolgandi. Uyg'onsa yig'laydi", dedi va ketdi. Bir kun qaynona va qaynisingil uyda yo'q paytda tasodifan eshik taqilladi. Aslida bu tasodif tashrif emas, balki u qaynona va qaynisingil birga chiqib ketganini ko'rib shoshib kelgandi. "Mehmon olasizmi, qizim? Marhamat, kiring, xola." Ichkari kirdi. Oyoq kiyimlarini yechdi. Kelin ohistagina qaynonasi uyda yo'qligini aytdi. Ayol go'yo mahzunlandi. "Ha, ko'rdingizmi, qizim, shosha-pisha keluvdim. Mayli, bolam, salom deng, men ketay." "5 daqiqa o'tiring, xola, hozir kelib qolsalar kerak." "Ketay, chirog'im, ishim bor. Men bu yerda ekanimda kelsalar nari-beri gap bo'ladi. Ular shu yerda ekanda kelarman." Kelin zerikkan edi. Biroz suhbatlashgisi kelardi. Necha kunki qaynonaning qovog'i soliq. Uyga hokimlik havasida bo'lgan qaynisingilning gaplaridan siqilgandi. Shu sabab ular yo'g'ida xo'jayin Xizrdek paydo bo'lgan bu ayolning kelishi bir ne'mat bo'lib, biroz suhbatlasharmiz deya sevindi. Biroz o'tirsa hech narsa bo'lmaydi. Odam taftini odam oladi, ochilishadi. "Xola, o'tiring, qahva olib kelay. Ichib ketasiz, yo'qsa hurmat etmabsan" deb qaynonam mendan xafa bo'ladi. "Men ham zerikib o'tiribman. 5 daqiqa suhbatlashamiz. Meni xafa qilmang. Xo'p deng, xolajon, keling. Xo'p deng." Aslida o'tirgisi kelib turgan ayol: "Mayli, 5 daqiqa bo'lsa o'tirayin, ammo sening hurmating uchun, bolam, ishim bor edi" deb qahva qo'ygan kelinning yoniga o'tirdi. Qahvadan ustma-ust 2 marta xo'plab, "Yaxshi" deb maqtadi. "Qo'li yengil, odobli, tarbiyali ekanini aytgach" dedi. "Qizim, seni yaxshi ko'rib qoldim. Oyoq ostida qolib ketmasliging uchun gapiraman. Qaynonang yaxshidir-u, faqat ba'zan bo'lar bo'lmaski asabiylashadi. Pashshadan fil yasaydi. Xushingni yig'ib ol, hurmat qil. Nachora qizim, kelinlik bu. Biz ham boshimizdan kechirdik." Qahvaning qolganini 1-2 xo'plab xo'rillatib ichdi. "Ofarin, bolam, qo'ling dard ko'rmasin. Ko'pdan beri bunday shirin qahva ichmagan edim." "Aytganday, qo'ling yengil ekan." Chuqur nafas olib: "Kim taqdirlaydi seni? Asosiy masala shu, qizim, shu. Kuni bilan ishlaysan, bir pullik qadring yo'q. Kelinsan. Mening ham 2 qaynsinglim bor. Bir qaynonam bor edi. Darrov qaynsingillar qovog'i solinadi, qaynona og'ziga talqon solib olgan. Uning ham qovog'idan qor yog'iladi. Savolingizga jerkib javob beradi yoki umuman javob bermay qo'ya qoladi. Suz hayf. Ovqatda sal kamchilik ko'rilsa, jag'lari ochilib ketadi. Ovqat dasturxonga qo'yilishi bilan hech kim yig'ilmaydi, biroq qoshiq luqma olib, darhol tashqariga otilib tuflab tashlaydi. So'ng quruq non yeydi. Boshqasi yana nimadir keltirib yeydi. Biri yana bir burchakka chekinib, qovog'ini uyib o'tirib oladi. Erim ne qilishini bilmay hayron. Ularga bir narsa demaydi. Menga ham hech narsa demaydi. Bir kuni yana shunday chekinishayotganda erim jahl bilan baqirdi. Nigor, nega turib ketding? Ovqatlanmaysanmi? Dedi singlisiga. Qornim to'q aka, yeyolmayman. Qaynisinglim bunday pishirilgan ovqatdan to'ydim degan ohangda gapirdi. Qorning to'qu bir luqma olish uchun o'tirganmiding? Yemasang ham hech bo'lmasa aftingni bujmaytirma. Odamning kayfiyatini buzma. Sizlarga nima bo'lyapti o'zi bilmadim. Kechgacha ishlasam, uyga kelib sizlarning qor yoqqan qovog'ingizga qarayman. Sizlar ham kech o'ylaysizlarmi? Bizni deb shuncha urinyapti, charchab kelyapti. Biz ham biroz sabrliroq bo'laylik, uni xafa qilmaylik demaysizlarmi? Xo'sh, ovqatlanayotganda nega qovog'ingni solib, aftingni bujmaytirasan? Erimning bu so'zlaridan mamnun bo'ldim. Faqat bu mamnunligim uzoqqa cho'zilmadi. Qaynisim singlimning javobidan yer yorilmadi, kirib ketmadi. Qovoq solsak, o'zimiz uchun emas, sizga achinganimizdan. Albatta, bir ovqatga 2-3 ovqatlik yog' solinsa mazali bo'ladi. Bilmaganingiz uchun sizga mazali tuyuladi, lekin men akamni o'ylaganim, yog' puli topay deb ertadan kechgacha ter to'kkanini bilganim uchun menga achchiq tuyuladi. Yuzim shunday o'zgaradi. Onasi uyida yog' solsa, taom totli bo'lishidan boshqa narsaga o'rgatmagan kelin poshsholar bu ishni qilayotib ichi achimaydi. Akamiz ham 2 kunlik xotinini deb 20 yillik singlisini ayiblaydi, xafa qiladi. Birovning qizi yaxshi ko'rinadi-da. Bu so'zlar boshimga bolg'aday urildi. Ular o'zlari kunduzlari taom pishiradilar va buni menga to'nkaydilar. Haqiqatan ham bir haftadan so'ng yog' tamom bo'ldi. Deganimda erim menga dediki, "Xonim, faqat ko'p isrof qilmang. Avval olib kelganimda 1,5 oyga yetardi. Endi 15 kunda tugayapti. Holbuki men taomga ortiqcha mo'l yog' solmasdim. Bu o'zlarining qilig'i. Onasinikida ovqatga mo'l yog' solishdan boshqasini o'rganmagan degan gapi menga alam qildi. Chunki buni aytgan qaynisinglim o'zi tuxum pishirishdan avval va mana shu tuxum pishirishdan boshqasini bilmasdi. Buni hech bo'lmasa qo'lidan ish keladigan qaynonam aytsa, menga alam qilmasdi. Rostini aytsam, qaynonam taomni juda shirin qilib pishirardi. O'sha qaynisinglim kelin bo'lib borgan joyda qanday ish tutarkan? Loqal biror xil taom pishirishini bilmasa, ayniqsa uning birovning qizi yaxshi ko'rinadi-da deyishi aniq nishonga urilgan edi. Shu sabab oqshom erim bilan rosa aytishdilar. Oxiri qaynonam, "Bas, yetar, ikkingiz ham juda oshirib yubordinglar, endi tayoq yeysizlar," degandan keyin bas qilishdi. Ertalab qaynsinglimdan garchi pazandalikdan no'noqligini bilsam-da ovqat pishirishni iltimos qildim. U shunday javob berdi. "Ovqat pishirish mening vazifammi? Siz nima uchun kelin bo'lib kelgansiz?" So'ng dag'al ohangda qo'shib qo'ydi. "Menga qarang, kenoyi, bu uyda sizning emas, bizning aytganimiz bo'ladi." Mening nima deyishimni kutib o'tirmasdan, "Shu ham o'zini odam sanaydi," deb labini burib chiqib ketdi. "Qizim, kelin bo'lgandan ko'ra har narsa bo'lgan yaxshi. Menga juda og'ir botdi." Xonamga kirib yig'ladim. Holbuki men ularni mensimaydigan hech bir ish qilganim yo'q. Hali uydaligimda o'zing tengi 2 qaynisingling bor deyishganida xursand bo'lgandim. Ular meni tushunishadi, do'stlashib ketamiz deb o'ylagandim. Bir umidlarim puchga chiqdi. O'sha kuni ovqat tayyorlayotganimda qaynisinglim yonimga kelib bir muddat tikilib tomosha qilib turdi. Ertalabki so'zlari yetmagandek, yana nimalardir demoqchi bo'lardi. "O'tiring, Nigor xonim," dedim. Tomdan tarasha tushgandek, "Ko'ramiz, bugun taomni qanday tayyorlarkansiz. Kechagidek bo'lmasin," dedi. Bo'lmaydi. Undan shirinroq bo'ladi. Bu gap sizga ham, bu gal sizga ham ma'qul qilaman, dedim. Yana meni picha kuzatib turgach, ovqatni onam pishirganda ko'ring. Men onam pishirgan taomni yaxshi ko'raman, dedi. Yig'lab chiqdi. Onangizga gap yo'q, ammo bundan sizga nima foyda? Onangiz siz tushgan joyga borib, taom pishirib bermaydi-ku, dedim. Bu so'zim uning g'azabini qo'zg'atdi. Menga qarang, siz mening ishimga aralashmang. Har holda sizchalik bilsam kerak. Siz kimsizki menga aql o'rgatasiz, go'yo kelinlik vazifangizni dondirib bajarib qo'ygandek menga nasihat qilasiz. O'zingizni bilmasangiz, bildirib o'zingizga keltirib qo'yadiganlar bor. Ja, bizda yuvosh qayinsingillarning boshiga chiqib olyapsiz. Aslida ayb o'zimizda, insonday muomala qildik, dedi. Gapni cho'zmadim. Vasiyotgan qayinsinglimga biroz tikilib turdi. Inson zoti shu qadar orsiz bo'lishini shu kungacha bilmasdim. So'zlarini javobsiz qoldirganim uchun qayrilib ketdi. Qozonga masalliq solib, boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'ldim. Orada ovqat tagiga olmasin deb suvga qaradim. Ta'mini ko'rdim. Olovni past baland qildim. Qani bu kech nima deyisharkin? Menimcha ovqatning hech kamchiligi yo'q, lekin qayerdadir kamchilik qilganday, yana gap eshitadiganday tuyulaverdi. Haqiqatdan ham kutganimdek bo'lib chiqdi. Erim birinchi qoshiqni olar olmas yuzini burishtirdi. Ey voh, endi u ham kamchilik axtara boshlaydi. Yuragimni urishi tezlashdi. Ajabo, nima bo'lyapti? Qaynonam ko'zlarini menga tikdi. Bir narsalar demoqchi bo'ldi, indamadi. Balki erimning so'z boshlashi uni to'xtatdi. Erim to'g'ri qaynsingillarimning oldiga borib so'radi. Kim pishirdi bu ovqatni? Men pishirdim. Ulardan avval javob berdim. Erim mulohazakor. Unday bo'lsa bir qoshiq sen ham ol, ko'r qanday bo'libdi. Tezda bir qoshiq oldim. Mening ham yuzim burishdi. Yeyishning hech ilojisi yo'q edi. Sho'r, juda ham sho'r edi ovqat. Yuzlarim qirmizi tus oldi, lekin bu xatolik uchun emasdi. Kapalaklarday bir burchakka o'zini urgan qayinsingillarimdan keyin qaynonam ham qo'zg'aldi. Erim ham qo'liga non olib o'rnidan turgach, Hasbunalloh va ni'mal vakil deb jo'nab qoldi. Dasturxon atrofida mendan boshqa hech kim qolmadi. Men ham turaymi, turmaymi deb taraddudlandim. Nima qilishimni bilmay hayron qoldim. Tursam, o'zi ham yeyolmadi-ku deyishadi. Qolsam, bilmadim yana nima balolarim deyishadi. Baraka topsin erim. Dasturxonni yig'ishtir, har kim topganini yesin, dedi va dasturxonni o'rab olib qo'ydim. Yotish oldidan erimga so'z ochdim. Agar musulmon bo'lsangiz, so'zimga ishoning, taom sho'r emasdi. Oqshomgacha necha marta suvini ham, tuzini ham ko'rdim. Dasturxonga qo'yishdan oldin ham hammasi joyida edi, dedim. Bu gaplarim erimni hayron qoldirdi. Tushuna olmadim. Taomning tuzi yaxshi edi, dedingmi? Ha, yaxshi edi. Xo'sh, unda qanday qilib sho'r bo'lib qoldi? Mana shunisini bila olmayapman. Bilganim shuki, men buncha tuz solganim yo'q. Erim o'ylanib qoldi. So'zimga ishonsinmi? Bir to'xtamga kela olmasdi. Juda sof, pok va beg'ubor yigit edi. Singillari shu xiyonatni qilishlari xayoliga ham kelmasdi. Men endi bunday hiylalarga chiday olmayman. Yodingizda bo'lsin. Ertaga taomga umuman tuz solmayman. Ko'raylik-chi, nima bo'larkin, dedi. Erim hayratlanib so'radi. Nima bo'ladi? Bilmadim, lekin shuni bilingki, ertangi taomni tuzsiz pishiraman. Gap shu yerda to'xtadi. Lekin erim hanuz asabiy holda edi. Turib yuzini yuvdi, derazani ochdi. Uyga salqin shabada kirdi. Yarim soatcha shunday turdi. Men mayda-chuyda ishlarim bilan band edim ko'nglimda. Yo Rabbi, meni uyaltirganlarni o'zing parishon qil, xor qil, yuzlarini qaro ayla, deya duoibad qildim. Nihoyat erim derazani yopdi. qani endi uxlaylik dedi va uxladik. Ertasi kuni bu ishni qanday amalga oshirish kerak degan o'y bilan o'tkazdim. Kecha hech narsa bo'lmaganday ko'rindim ularga. Ochiq chehra bilan muomala qildim. Biron narsa so'raganda yaxshi javob berdim. Aytganimday taomni tuz qo'shmay pishirdim. Kechqurun erim jomidan qaytib keldi. Dasturxon tuzadim. Bu gal qanday bo'larkin deya hayajon bilan kutardim. Natija yana avvalgi kechagidek bo'ldi. Ilk luqmadanoq burishgan yuzlar, tark etilgan qoshiqlar, yuzimga g'azabda tikilgan ko'zlar va yana birin-ketin dasturxondan uzoqlashishlar. Bu gal ulardan oldinroq men so'zladim. Nega ovqatlanmayapsizlar? Dedim. Bu gal o'zingizga havola deya hech tuz solmadim. Yana xatolik bo'ldimi? Mana o'zingiz istagancha solib oling, deb yonimdagi tuzdonni oldilariga qo'ydim. Mashalloh, qizim, demak, sizningcha tuzsiz shunday bo'ladi, to'g'rimi? Bu ovqatni bir ko'ring. Agar umringizda zahar yemagan bo'lsangiz, zahar qanaqa bo'lishini bilib olasiz, dedi qaynona. Bir qoshiq oldim. Yutishning iloji yo'q. Tuz og'usi deysiz. Holimni o'zgartmadim. Men bugungi taomga bir chimdim ham tuz qo'shmadim. Kim qo'shgan bo'lsa, Alloh qo'lini sindirsin, razil rasvo aylasin, dedim. Sizning qo'lingizni sindirsin. Aybni o'zingiz qilib birovga to'nkaysiz, suvdan quruq chiqmoqchimisiz? Uyalmaysizmi? Bu so'zni aytgan Nigor edi. O'zini oshkor qildi. Erim endi tushunganday bo'ldi. Nigor, nega bunday qilyapsan? Aybmasmi singlim? Kecha taom sho'r bo'ldi, yemadik, to'kdik. Bu oqshom yana shunday. Menga osonmi singlim? Sizlar bu yerda ovqatni yeyolmaydigan darajada keltirar ekansiz. Men bir kunlik ovqat pulini topish uchun oftobda ter to'kaman. Yuk ko'tarib qiynalaman. Sizlar yordam berish o'rniga bunday ishlar qilasizlar. Alloh rozi bo'larmikan singlim? Nigor boshini egib qoldi. Hech narsa demadi. Erim ham so'zini cho'zmadi. Qaynonam ham jim edi. Erim xuftongacha odatdagidek taborak o'qidi. Vaqtliroq uyquga ketdik. Ertalab oshxonada yolg'iz edim. Nigor keldi. Devorga suyandi, oyog'ini chalkashtirib turdi. Meni bir pas kuzatib turgach, "Kinoya, judayam ma'rifatlisiz," dedi kinoya bilan. "Siz ham yaxshisiz, g'ayratlisiz," dedim. Balki mendan bu so'zni kutmagandi. Uningcha uzr so'rashim kerakmidi? Yo'qsa nima qilishim kerakligini bilmasdim. Bu so'zimdan so'ng gapirmay chiqib ketdi. Yana nimalar bo'lganini aytsam, katta bir kitob bo'ladi. Har qalay ko'p o'tmadi. Bir yildan so'ng Nigor uzatildi. Tushgan joyida baloday bir qaynsingil mening haqqimni ziyoda qilib olibdi. Zulm qilgan zulm ko'rishi aniq. O'z turmushi to'g'risida mening oldimda so'zlamasdi, ammo men sezardim. Nigorning uzatilganiga 1.5 yil bo'lgan edi. Bir kun uyda yolg'iz edim. Qaynonam kichik qaynsinglim bilan aylangani ketgan edi. Eshikning qo'ng'irog'i chalindi. Ochdim. Nigor va qaynonasi. Nigor kirgach qaynonasi: "Men xolamlarnikiga kirib chiqaman. Biror soatda qaytaman. Siz o'tiravering," dedi va ketdi. O'tirib bir pas suhbatlashdik. Dardli edi Nigor. Nimalardir demoqchi bo'lar, lekin istihola qilib ochilib gapira olmas edi. Oxiri, "Yanga, sizga bir narsa aytmoqchiman. Mendan rozi bo'ling," dedi. Nigorning goho kelinoyi, ko'pincha kelin poshsho, kelin xonim deyishga o'rganib qolgandim. Hozir yangi deyishga hayratlanganday bo'ldim. Ko'nglida fortanalar, dovulu bo'ronlar qo'zg'algandek to'lqinlanar va chekayotgan vijdon azobidan xalos bo'lishni istayotgani ko'rinib turardi. Ko'nglim zirqirab ketdi. Unga achindim. Mehrim tovlab samimiyat bilan, "Nigor, men roziman. Nima bo'ldi?" dedim. Ko'z yoshlarini artib dediki, "Ko'p haqqingiz bor menda, yanga. Sizga ko'p haqsizliklar qildim. Bir kun o'zimga qaytishni o'ylamadim. Bugun jazoimni olayapman. Bunchalik qiyin, achchiq bo'lishni bilmagan ekanman. 1.5 yilki tortmagan azobim qolmadi. Bo'g'zimga keldi. Endi chidolmayman, yanga." Nigorning ko'zlaridan jiladay ko'z yoshlar to'kildi. ro'molchasi ho'l bo'ldi. Davom etdi. Faqat qayinsingil dardi, qayinsingil balosi bo'lsa chidardim, sabr etardim, ikki kundan so'ng egalik bo'lib ketadi derdim. Lekin er dardi undan oshib tushdi. Har oqshom ichib keladi. Kunim mastni ovutish, so'kish, eshitish bilan o'tmoqda. Gapir deydi, gapir. Men yaxshimanmi? Yaxshisiz, hammadan yaxshisiz deyman. Men yaxshiligimni sendan so'rab bilamanmi? Sen kim bo'ldingki mening yaxshiligimni ta'riflasang? Deya baqiradi. Uyat so'zlar aytib so'kinadi. Jim turish ilojsiz. Men yomonsan desang, bu ham bo'lmaydi. Qusadi. Ertalab libosini iflos holda ko'rib, aybni menga ag'daradi. Nigor shu tariqa gapirib, ko'nglida borini to'kib bo'shatdi. Sizga qilganim ortig'i bilan qaytdi yangi. Oh, bir qutulsaydim, deb so'zini tugatdi. Tasalli berdim. Xafa bo'lmang desam foydasiz, ammo nachora, sabrdan o'zga chora yo'q. Dunyo rohat dunyosi emas. Hammaning bir dardi bor. Bir kun siz ham huzur ko'rasiz, dedim. Shu yerda so'zimni bo'ldi. Mening dardim boshqalarnikidek emas. Bu ketishda faqat o'lim huzuriga boraman, dedi va ko'zlarini yumdi. Ko'z yoshlari du-du to'kilarkan diqqat qildim. Igor bir yarim yil avvalgi Igor emas, xarob bo'lgandi. 10 yoshga qaragandek edi. Avval o'chim oshig'i bilan olindi deb o'yladim. So'ng yana achindim. Bechora mendan ham ko'proq aziyat chekibdi. Ayol hikoya so'ngida yana shularni aytdi. Mana shunday qizim, seplaringni ko'rdik. Dunyo keltirmaysan-ku, kuching nimaga yetsa, qo'lingdan nima kelsa, shuni ado etasan. Qani nimalar deysharkin deya bir yo'qlab qo'ygim keldi. Ular yonida bir ikki og'iz gapirdim. Siz ham bor edingiz. Chiqayotganimda qulog'imga nimalar demadi. Sochiq, paypoq keltirib oldilarga qo'ymabsizmi? Yana nima balolar, bunday qilish uyat, buni gapirib yurish insonga yarashmaydi. Tarbiyali odam bunday izzattalab bo'lmaydi. Yana to'yning ikkinchi kuni yo'q kelgan ketganga bularni gapirib yurish yaxshi emas. Shunday emasmi bolam? Mashalloh, go'zalsiz, odoblisiz. Qo'lingizdan ish keladi, ko'rdim. Uyni tartibga keltiribsiz. Yana nima kerak? Uyga bir ko'z yugurtirib chiqqach, siz kelguncha iflos bo'lib yotardi bu uy. Hamma narsa ostin-ustun ayqash uyqash edi. Nachora bolam, o'z boshidagi kalini ko'rmaganlar boshqasining sumbul sochidan aybaxtararkan. Dunyo shunday, teskari dunyo, teskari aylanmoqda. Kelinning dardi qo'zg'aldi. Haqiqatan ayol aytgandek emasmi? Ne qilsa yoqtirishmaydi. Mehmon oldida izza qiladi, kiygan kiyimgich gapirib kamsitadi. Buni kiyib bo'lmaydi qizim, borib pushti ko'ylak kiyib keling, dedi. Boshqa mehmon oldida boshqacha gapirishadi. Iye, qizim, har kelganning yonida bu kiyilavermaydi-ku, ayb bo'ladi. Tez o'zgartirib boshqasini kiyib keling. Qo'limni o'pishni unutmang. Buyruq beraverishadi. Istasa unisini, istamasa bunisini kiydirgizishadi. Har kelgan mehmon uchun alohida libos kiymoq kerak degan xulosaga kelgan holda ertadan kechgacha kiyim almashtiradi. Kelin bugun o'ziga bir hamdard, aslida dardiga dard qo'shuvchi topgandi. Uning hikoyasi dardiga malhamday ko'rinsa, aslida tuz, undan ham battar bir zahar edikim, ikki tomonni, qaynona, qayinsingil va kelinni jiqqa musht qilishga, oila va ayniqsa kelinning dardini kuchaytirishga bemalol yetib ortardi. Bechora kelin tushuna olmasdi. Men bu yerga turmush qurgani keldim, g'avg'o uchun emas, deya olmasdi. Ularning yomonliklari haqida eshitgan har yomon gapni intiqomning bir turi sifatida qabul etar va ruhi bu so'zlardan shifo topajagini o'ylardi. Qolaversa, uning so'zlari kunlar kelib asqotib qolishi mumkin. Qaydan kelib qoldi bu ayoliq? Har kuni kelsaydi, har kuni suhbatlashsaydi, unga dardini yorsa, biroz yengil tortarmidi? 5 daqiqa degan ayol 2 soat o'tirib qolganini juda yaxshi bilardi. Bugungacha shunisi kifoyaligini, vazifasini yetarli bajarganini hali zamon uy egalari, qaynona va qayinsingil kelib qolishini sezgan ayol, vaqt kech bo'ldi bolam. 5 daqiqa deb shuncha qolib ketdim. Sizning hurmatingiz uchun qizim. Yana kelaman. Sizni yana yo'qlayman. Hozir kelsalar, nari berib past bilan gapirib yurishar. Yaxshisi ketayin. Kelganimni aytmang. Hech narsa gapirmang, yaxshisi, dedi. Turdi, ro'molini oldi. Eshikka tomon yurarkan nogoh to'xtadi. Yodiga muhim narsa tushib qolganday, kelinposhoga nasihat qilishni unutmadi. Sabr qiling, chirog'im, sabr bilan har ish hal bo'ladi. Sabr qilsangiz, g'oradan holva pishar, deb bejiz aytmagan. Bu dunyoga hech kim ustun bo'lmaydi, hamma ketadi. Bir kun qarabsizki, eringiz bilan yolg'iz qolibsiz. 2 kunda qayinsingilingiz uzatiladi, uy o'zingizga qoladi. Bir eringizni amallab idora qilarsiz. Darvoza tomon yurishdi. Shunda kelin: "Xola, aybga buyurmaysiz. Qo'lingizni o'pishni unutibman", dedi. "Unday demang, chirog'im. Tushunmaymanmi? Begona emasman-ku, xolangiz hisoblanaman-a? Falon pismadon desangiz xafa bo'laman. Qo'l o'pishga havasmandlar qo'lini o'ping. Meni qo'yavering. Xayr xush, Alloh yor bo'lsin." Darvozani ochdi. Asta boshini chiqarib ketdi. Biroq ko'rib qolmasin tag'in deb tez chiqib yo'rg'alab qoldi. Kelinning og'zidagina: "Yana kutaman sizni, xola, boshqa keling. Bizni unutmang", deyishiga tasdiq ma'nosida bosh qimirlatib uzoqlashdi. Ayol qay darajada samimiy edi. Albatta, kelin bu haqida o'ylab ham ko'rmadi. Ayol o'sha kun boshqasiga: "Kelini juda ahmoq. Bugun bordim. O'tirdim. To darvoza oldiga kelib xayrlashguncha qo'l o'pish esiga kelmadi", deb aytganlarini eshitsa, har holda o'sha ayol kimligini darhol bilib olar edi. U ketishi bilan kelin eshikni ohista bekitdi. Necha kunki o'ziga hamdard bir do'st topolmayotgan kelin tomonga ham sarin bir shabada esganday bo'ldi. Chuqur nafas oldi, xo'rsindi. Qaynonasi ketayotib, aylanishga uni ham taklif etmagani uchun o'zicha koyinib xafa bo'lgandi. Hozir esa bundan xursand bo'ldi. "Sabr qil", dedi ayol. "Qarabsizki, uyda bir er, bir xotin qolibsiz. To'g'ri aytadi. Sulton Sulaymonga qolmagan dunyo qaynonasiga vafo qilarmidi? U ham bir kun xayr xo'sh qiladi, dunyoga vido aytadi. U ketgach, o'zi xon, ko'lankasi maydon. Yolg'iz qaynsingilning qo'lidan nima ham kelardi? 1-2 yil o'tsin, ketishmasa ikkisiga ham o'zi bas keladi. Hozirning uchdanoq qaynsingil bilan yolg'iz qolsa, uni cho'qib tashlaydigan kuchli his etardi o'zini. Hatto o'tgan kun qaynonasining bog'chada yo'qligidan foydalanib, ishga joylashmoqchi bo'lgan qaynsingilga shunday tikildiki, so'zsiz uni chekinmoqqa majbur etdi. Qaynonasi bo'lsa, bunday qila olmasdi. Ammo unga ham navbat keladi. Zotan opasi kelin bo'layotganda unga: "Singlim, qaynona va qaynsingil shundayki, jim tursang, ular gapiradi. Agar sen gapiradigan bo'lsang, ular jim bo'ladi. Ovozingni chiqarmasang, boshingga chiqib oladi. Biroz dag'alroq muomala qil, darhol bo'yin egadilar", degandi. Aytishicha, kelganning 2-chi haftasidayoq qaynsingilisiga qo'rslik qilgan edi. "Qani ketingchi, siz kimsizki mening ishimga aralashasiz? Bu uyning kelinposhosi menman. 2 kun o'tar o'tmas kimningdir eshigiga ketasiz. Shu 2 kun erimning nonini yeyish uchun ishlarimga aralashasizmi? Qorningizni to'ydirganimiz yetmaganiday, endi gapingizni ham eshitamizmi? Odobingizni tuzating", dedi va qiz jimib qolgan edi o'shanda. yolg'iz qolib, ortiqcha totli xayollar surolmadi. Eshik ochilganday bo'ldi. Derazadan qaradi. Keldilar. Qahva idishlarini yig'ishtirmagani yodiga tushib, tezlik bilan saranjomladi. So'ng, "Xush keldingiz", deya ularni kutib olmoq uchun tashqariga chiqdi. Har kelin xonasiga kirib, o'zlaricha taftish o'tkazib, xotinlarni g'iybat qilish uchun axborot to'plash havasida bo'lganlar Aminaning xonasiga kirish imkonini topa olmadilar. Lekin baribir gap topish ilinjida kelinga qalaysiz deyishni unutmadilar. U haqida yomon gap eshitmagan, hatto Munavvar xonimning mish-mish g'iybat qilmasligini bilsalar ham, har duch kelganda bu savolni takrorlaydiganlar bor edi. Bir kun xasta qo'shni xotindan hol so'ragani ketishgandi. Bemor og'riq va istirob ichida edi. Bir xilda yotolmay behuzur bo'lar, goh o'ng, goh chap yoniga ag'darilardi. Munavvar xonim sog'ayib keting deb shifolar tiladi. Ayol chekayotgan azob qarshisida istirobda tushmoqda edi. Shu sabab xastalikdan qutula olmasligini so'zlardi. Hech bo'lmasa o'lib qutulsam, derdi. Munavvar xonim tasalli berdi. Noumid bo'lmang, singlim, Alloh buyukdir. Xastaligingiz uning mag'firati uchun, balki bir kafforatdir. Hali tuzalib qolasiz. Alloh taoloning o'zi bir kun ichida shifo berishga qodir. Hech narsa ko'rmaganday bo'lib ketasiz. Shifo bergani uchun shukr etib yaxshi ishlar qilasiz. O'limni orzu qilish yaxshi emas. Hammamiz o'lamiz. Biroq qanday? Bo'sh qo'l bilanmi yoki oxirat uchun yig'ilgan sarmoya bilanmi? Gap shunda. Allohdan shifo so'rang, xayrli umr so'rang. Bu orada qo'shnining tobi qochganligini eshitgan boshqa bir xotin ham kirib keldi. Hoy qiz, juda ham mazangiz yo'q. Nima bo'ldi? Xabar yubormabsiz. Kelib ko'rardik. U bu narsa kerakmi? Yolg'izlikdan siqilmayapsizmi? Ahvolingiz qalay? Qarang, qaboqlaringiz, chakkilaringiz cho'kib ketibdi. Odam sal o'ziga qaramaydimi? Bir ustixon bo'lib qolibsiz. U bir oz shunga o'xshash gaplarni baysagach, Munavvar xonimga qaradi. Qalaysiz, Munavvar xonim? Yaxshimisiz? Xudoga shukr, yaxshiman. Kelin ham yaxshidir, inshaalloh. Shu yerdamisan, qalaysan, qizim? Rahmat, yaxshi xola. Oradan 5 daqiqa sassiz sadosiz kechdi. Faqat bemor ayolning ingroqlari eshitilib turdi. Munavvar xonimga qaradi. Biroz suv. Amina darhol suv keltirish uchun tashqari chiqdi. Xastaning 9 yoshlardagi qizi hovli supurish bilan mashg'ul edi. Onasi suv so'rayotganini eshitib ichkari kirdi. Birozdan so'ng Amina Munavvar xonimning quloqiga yaqin qilib, sekingina "Ona, hovliga chiqmoqchiman", dedi. Munavvar xonim bosh qimirlatib tasdiqladi va Amina tashqari chiqdi. Bu orada haligi xotin bemor yonida o'rinsiz so'zlarini davom ettirdi. Bu gal Munavvar xonimga "Kelin bilan yaxshisan, inshaalloh, shundaymi?" dedi. Bu birinchi, ikkinchi yoki beshinchi so'rashi emas edi. "Xudoga shukr, yaxshimiz", degan javobni oldi. Kelin biroz yotsiraganday g'alatiroq ko'rindi, yuzi ham tundiroq bugun. Bir gap bo'ldimi deyman. Kelgandan beri xastaga xastalik dardiga dard qo'shgan, ozgina yashash umidi bo'lsa, shuni ham so'ndirgan bu ezma xotinga ne kerak o'zi? Nima erishmoqchi? Masalan, kelinim bilan yomon bo'lsam, bunga biror chorangiz bormi? Yoki bu bilan biror narsaga ega bo'lasizmi? Iye, bu qanaqasi, Munavvar xonim, sizlar yaxshi yashamasangiz, chiqishmasangiz, men nimaga ega bo'lardim? Unday bo'lsa, bunchalik so'rab surishtirishda qanday ma'no bor? Tushuna olmayapman. Yaxshi yashasa sizga foydasi yo'q, yomon bo'lsa ham biror zarar ko'rmaysiz. Tashvishlanmang. Chiqisha olmasak, atrofga yoyilib ketadi. Gapirishga hojat qolmasdi. Umuman, nega endi chiqisha olmasligimiz kerak?
u o'zimning qizim, men esa onasiman. Hayron qoladigan joyim shuki, biroq qizingiz bilan qalaysiz demasdi. Keliningiz bilan qalaysiz dedi. Nega u ko'pchilikni bunchalik qiziqtiradi, hech tushuna olmayapman. Yana takror aytaman, men kelinim bilan yaxshiman. Bundan keyin ham xudo xohlasa yaxshi yashaymiz. Kelinimning hozirgi mayusligiga kelsak, mening qizim bemor yonida o'zini qanday tutishni yaxshi biladi. Albatta, bu yerda to'y bo'layotgani yo'q. Allohdan bemorga shifo so'rab, qalban duo etarkan kulolmaydi albatta. Kulsa odobsizlik qilgan bo'ladi. Yana ko'p gapirishi mumkin edi, biroq o'z dardi bilan ovora, xastaning yonida noqulay. Zotan bemorni xafa qilgan bu ayolga ozgina saboq berildi.
Xastalar ziyorat haqida ham gapirsa bo'lar edi. Biroq ayol chiqib ketgan edi. U ketgach bemorning Munavvar xonimga birinchi so'zi shu bo'ldi. To'g'risi, ahvolim shunchalik bo'lib qoldimi? Demak, ancha yomonlashibman-da. Yo'q, singlim, Xudoga shukr, yaxshisiz. Aytganimdek, Allohdan umid uzmang. Shu yoshga kirdim. Har yil nihollarning, daraxtlarning yozdan so'ng qup-quruq bo'lib qolganini ko'raman. Ilk bahor kelishi bilan Alloh ularga yana hayot baxsh etadi. Ular yana jonlanadi. O'sha jonsiz quruq novdalar, shoxlar yoz kelishi bilan qancha odamga soya bo'ladi. Qanchasiga meva beradi. Siz ham shunday bo'lasiz, singlim. Bu xastalik siz uchun bahor yozdan so'nggi bir mavsumdirki, daraxt yaproqlaridek gunohlaringiz to'kilmoqda. Alloh nasib etsa, yaqinda onadan qayta tug'ilgandek pokiza, beg'ubor bir musulmon xonim bo'lib oyoqqa turasiz. Uzoq yillar qanchadan qancha odamlarga foyda keltirgansiz, faqat sabr qiling. Kelgan ketganga ahvolingizdan shikoyat qilmang. Doim Allohdan yodingizda tuting. Doim Allohni yodingizda tuting. Unutmang, tilingiz tolsa, dilingiz bilan go'zal ismini takrorlang, singlim. Xasta yonida uzoq qolmaslik lozim edi. Birozdan so'ng ketishga ruxsat so'radilar. Bemor eshitgan so'zlardan mamnun edi. Yana biroz o'tirishlarini, yo'qsa, tez-tez yo'qlab turishlarini iltimos qildi. Munavvar xonim so'z berdi. Takror-takror shifolar tilab, Aminani yoniga olib xayrlashdi. O'ziga atalgan so'zlardan farog'at topgan, bir talay yaxshiliklar his etgan bir xasta vujud va bu vujudda iliq yoshlarga to'lgan bir juft ko'z bor edi. 3-kasseta birinchi yo'l tugadi.